Pərvatın xeyir efirdə Azadlıq Radiosudur. Studiyada da sizinlə mən Vaqif Məmmətli bu saatki xəbərlərdə. Elmar Məmmətyarov Minsk qrupunun həmsədrləri ilə görüşəcək. İdeal qəzetinin baş redaktoru Nazim Quliyevin məhkəməsinə hazırlıq iclası keçirilib. BMT-nin sessiyasında dünya liderlərinin bu saatlarda çıxışı gözlənilir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmətyarov Nyu-Yorkda Dağlı Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı ATƏT Minsk qrupunun həmsədrləri ilə görüşəcək. Bu barədə nazirin özü Kolumbiya Universitetində çıxış edərkən deyib. Elmar Məmmətyarov deyib ki, hazırda münaqişənin həlli ilə bağlı baza prinsiplərinin tamamlanması üzərində iş gedir. Məmmətyarov qeyd edib ki, Azərbaycanın mövqeyi aydındır. Biz Ermənistanda daxil olmaqla bütün qonşularla münasibətlərin normallaşması, yaxşı qonşuluğun tərəfdarıyıq. Dağlı Qarabağ münaqişəsinin həlli bütün regiona sabitlik gətirəcək ən mühüm faktor olar və Azərbaycan geosiyasi cəhətdən mühüm ərazidə yerləşən bir ölkə kimi regionda sülh və sabitliyin yaradılmasını dəstəkləməyə hazırdır. Ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə İdeal qəzetinin baş redaktoru Nazim Quliyevin məhkəməsinə hazırlıq iclası keçirilib. Jurnalist cinayət məcəlləsinin bir çox maddələri ilə təqsirləndirilir. Cinayət işi üzrə 6 zərər çəkmiş var ki, onlardan biri Azəri Türk Qadınlar Birliyinin sədri Tənzilə Rüstəmxanlıdır. Ötən ilin oktyabrında onun iddiası ilə Nazim Quliyevə qarşı cinayət işi başlanıb, bu ilin aprelində isə baş redaktor həbs edilib. Tənzilə Rüstəmxanlı iddia edir ki, Nazim Quliyev İdeal qəzetində onun şərəf və ləyaqətini təhqir eləyib. İstintaq zamanı Nazim Quliyevin narkotik maddələrdən istifadə eləməsi və ayrı-ayrı şəxslərdən hədəy yolu ilə pul tələb eləməsi barədə faktlar da üzə çıxıb. Məhkəmə baxışı sentyabrın 28-nə təyin olunub. Bugündən məntəqə sədrləri və üzvləri kurslara başlayıb. Bu barədə Azadlıq Radiosuna Mərkəzi Seçki Komissiyasının mətbuat xidmətinin rəhbəri Azər Sariyev məlumat verib. Kurslarda Mərkəzi Seçki Komissiyasının üzvləri, habelə yerli icra, məhkəmə və prokurorluq orqanlarının nümayəndələrinin mühazirələri dinlənilir. Mühazirələrdə seçki prosesi, məntəqə sədrləri və üzvlərinin hüquq və vəzifələrindən bəhs edilir. Bundan əvvəl isə dairə seçki komissiyalarının sədrləri kurs keçib. Bugün dünya liderlərinin BMT-nin baş assambleyasının 64-cü sessiyasında çıxışı gözlənilir. İlk çıxışı Braziliya prezidenti Lula da Silva eləyəcək. Ondan sonra isə ABŞ prezidenti Barack Obama və Liviya prezidenti Muammar Qəddafinin çıxışı gözlənilir. Bu 40 illik hakimiyyəti dövründə Qəddafinin Birləşmiş Ştatlara ilk səfəridir. Bundan sonra isə sessiyada Türkmənistan, Fransa, Britaniya, Tacikistan, Çin, Rusiya, İran və Ukrayna liderlərinin çıxışları gözlənilir. İqlimin dəyişməsi ilə bağlı beynəlxalq sammit qlobal istiləşmə ilə mübarizəyə yeni təkan verib, problemlə bağlı yeni beynəlxalq razılaşmanın hazırlanmasını yaxınlaşdırıb. Bunu BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon Nyu-Yorkda keçirilən yekun mətbuat konfransında deyib.
Biz şəxsi üzbəüz diskussiyalarla inkişaf etmiş və inkişaf etməkdə olan ölkələrin mövqelərini yaxınlaşdıraq, onların arasında etibarı möhkəmləndirə bildik. Və mən qəti əminəm ki, bugünkü sammit olmadan dünya Kopenhagen sammitində finişə çata bilməz.
Ban Ki-moon, Çin, Hindistan və Birləşmiş Ştatlar havaya buraxılan zəhərli qazların həcminin azaldılacağını vəd ediblər. İranda tanınmış islahatlar tərəfdarı Mənsuri həbs olunub. Bu barədə İranın Noruz News internet saytı xəbər verir. Mənsuri qadındır. O, hazırda həbsdə olan İran İslam İnkişaf Cəbhəsinin rəhbəri Möhsün Mirdəmadinin müavinidir. İran İslam İnkişaf Cəbhəsi 12 iyun prezident seçkilərindən sonra azı 20 üzvünün həbs olunduğunu deyir. Bugün Nyu-Yorkda ABŞ və Rusiya prezidentlərinin görüşü gözlənilir. BMT Baş Assambleyasının sessiyası çərçivəsində keçiriləcək görüş indiyə kimi prezidentlərin üçüncü görüşü olacaq. Barack Obama ilə Dmitri Medvedev İranın nüvə proqramı ətrafında yaranmış vəziyyət və ona qarşı mümkün yeni sanksiyaları müzakirə edəcəklər. Qərb İranı gizlicə nüvə silahı üzərində işləməkdə təqsirləndirir. Tehransa nüvə proqramının sırf dinç məqsədlər üçün nəzərdə tutulduğunu deyir. Liderlərin strateji nüvə silahlarının ixtisarı və Birləşmiş Ştatların hava hücumlarından müdafiə planına da toxunacaqları gözlənilir. Barack Obama bu yaxınlarda Birləşmiş Ştatların Avropada hava hücumlarından müdafiə sistemləri qurmaq planını dayandırıb, Rusiya Obamanın bu addımını alqışlayıb. Bu saata olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi işdən sonra proqramı ilə davam eləyir.
www.azadlıq.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun yayını canlı dinləyirsiniz.
Həmin o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
İşdən sonra proqramı Azadlıq Radiosu.az saytından, Hotbird və Türksat peyklərindən yayımdadır və biz yaxın dəqiqələrdə qəbul edilməyən yeni yaşayış binaları barədə danışırıq. Düzdür, bu çox qabal görünə bilər məsələ. Amma indi biz studiyamızın qonağı müstəqil hüquqşünas Vaqif Hacıbəli ilə bunu məsələ xırdalamağa çalışacaq. Vaqif bəy, xoş gəlmiş studiyamıza.
Sağ olun.
Salam edirəm sizi. Azərbaycan vətəndaşları son illər ərzində daha doğrusu bu prosesin əvvəlində startında çox sevinirdilər. Göydələnli binalar tikilir, mənzillərdir. Biz də Avropaya yaxınlaşırıq deyirdilər bu məsələdə. Və yaxud da göydələnlər görəndə daha çox Amerikada görürlər. Yəni, Amerikadan olan kadrlarda. Və deyirdilər ki, aha, vəziyyət yaxşılaşacaq. Amma illər keçdikcə məsələ yaşayış sayəsində nəinki köhnə binaların, hətta yeni binalardan problemlər ortaya çıxmaqdadır. Və problemlərdən də biri binanın qəbul edib edilməməsi sualına daha çox yox cavabın alınmasıdır. Amma vətəndaşlar yaşayır. Bunu ümumiyyətlə necə adlandırmaq olar bu prosesi? Nədir bu? Qanunsuzdurmu? Qanunidirmi? Bu vəziyyət? Necə çözmək olar? Necə o problemləri yaradır bu öz-özlüyündə?
Yəni, bunu sadəcə o tikinti prosesində baş verən xaos adlandırmaq olar. Mən hesab edirəm ki, əslində burada qanunvericiliklə bağlı elə bir problem yoxdur. Qanunvericilik bazası yerindədir. Sadəcə bu qanunvericiliyə əməl olunmaması ilə bağlı problemlər var. O, binaların təhvil verilməməsi müxtəlif səbəbləri var. Yəni, elə binalar var ki, onlar qanuni tikiliblər, müvafiq Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti tərəfindən verilən sənədcəmə əsasında və müvafiq icazə sənədi əsasında tikiliblər, amma tikinti norma və qaydalarına ola bilsin ki, əməl eləməyiblər. Müvafiq dövlət orqanlarından müvafiq sənədləri almayıblar. Ekspertizanı keçə bilmirlər. Elə binalar var ki, onlar ümumiyyətlə qanunsuz tikiliblər. Yəni, Bakıda çox qəribə haldır ki, adi bir qaraj tikmək üçün bir kubik üstə qoyanda bütün polis orqanları gəlib orada imkan vermirlər, amma Bakıda kifayət qədər qanunsuz tikilmiş çox mərtəbəli yaşayış binaları var ki, onların Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin Dövlət Tikintiyə Nəzarət Müfəttişliyinin icazə sənədi olmadan tikiblər evləri. Hə, belə bir yamırçıl hallarda Bakıda var, təəssüflər olsun ki. Və həmin evlərin təhvil verilməməsinin bir səbəbi də o tikinti altındakı torpağın özəlləşdirilməməsi ilə bağlıdır. Deməli, dövlət Əmlak məsələləri üzrə Dövlət Komitəsi bu məsələdə yəni bir sıra hallarda yəni qanunları kobud şəkildə pozur. Bilirsiniz, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərmanı ilə özəlləşən dövlət müəssisələrinin altındakı torpaq həmin sahibkarlara verilməlidir, ya satılmalıdır, ya icarəyə verilməlidir. Onlar istəməsələr, yazılı etirazları bilinsə, başqa şəkildə, yəni müsabiqə və hərrac yolu ilə satıla bilər. Bu qanunvericilikdə bir mənalı göstərilibdir və əgər sahibkar torpaq almaq istəyirsə, 20 gün ərzində sahibkara Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi rəsmi cavab verməlidir və şübhəsiz ki, əgər o dövlət müəssisəsi, özəlləşdirilmiş dövlət müəssisəsinin ərazisində müvafiq investisiya qoymaq, həmin müəssisənin söküb yerində başqa bir müəssisə tikmək istəyirsə, buna şərait yaradılmalıdır, mənə elə gəlir ki. Və prinsipcə də bu müəssisə özəlləşibsə, onun altındakı torpaq sahibkara verilməsi həm sağlam məntiqə uyğundur, həm də bu dövlət büdcəsinə gələn pul deməkdir. Sadəcə, Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi bu məsələlərdə bir çox hallarda, mənim bildiyim və şahidi olduğum bir çox hallarda küllü miqdarda pul tələb eləyir sahibkarlardan və o pul ödənmədiyi halda sadəcə nə icarə müqaviləsi bağlayır, nə torpağı satır və bunun da səbəbindən deməli Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti tərəfindən müvafiq sərəncamla tikintiyə başlamış mənzil tikinti kooperativləri tikintini yaxşı pis sona yetirirlər. Adamlar köçürlər, yaşayırlar, amma nə order ala bilirlər, nə də müvafiq mülkiyyəti təsdiq edən rəsmi sənəd ala bilirlər. Belə problemlər çoxdur. Mən praktikamda bilavasitə belə hallarla rastlaşmışam.
İndi belə qısaca çıxarış eləyək söhbətdən. Deməli Bakı İcra Hakimiyyəti rəhbəri Hacı Bulav Utalıbovun Murtuza Muxtarov küçəsində aşan bina akta deməsi ki mənim heç bir xəbərim yoxdur, bu qanunsuz tikilən binadır. Yəni o məntiqə uyğun bir bəyanat deməkdir də. Yəni əgər siz deyirsiniz ki Bakıda əslində mövcuddur.
Yəni onlarla binalar var ki onların müvafiq icazə sənədləri yoxdur. Amma bu Hacıbala Abutalıbovun mənim xəbərim yoxdur deməsi onu məsuliyyətdən azad eləmir. Mən hesab edirəm ki yəni bilavasitə həm Hacıbala Abutalıbov həm də Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin rəhbəri Kərəm Həsənov məsələdə bilavasitə məsuliyyət daşıyırlar. Bilirsiniz indi yəni bu mənzillərin layihələşdirilməsi üzrə şirkətlərə lisensiya verilən şirkətlərin sayı azaldıldı, müəyyən qayda yaratmaq istəyirlər. Amma evlərin layihələşdirilməsi, onlara icazənin verilməsi və o başlıca məsələ ki, mülki qanunvericiliyin tələbinə görə tikintini aparan fiziki və hüquqi şəxs həmin tikintinin altındakı torpaq sahəsinin mülkiyyətçisi olmalıdır. Bu bir mənalıdır. Yəni bundan təhvil vermək üçün də vacib şərtlərdən biri də əgər torpaq özəlləşməyibsə, amma bunlar niyə özəlləşdirmirlər? Niyə icazə sənədi vermirlər? Nə istəyirlər? Yəni bu məsələlərlə bağlı mənə elə gəlir ki, dövlətin özünün müvafiq bir siyasəti olmalıdır. Bilirsiniz, biz bir çox hallarda biz bu korrupsiyadan danışırıq. Elə bir ki, korrupsiya bizə bilavasitə aid olmayan, hansısa bir başqa adamlara aid olan bir məsələdir. Amma korrupsiya bilavasitə bu son nəticədə vətəndaşlara zərər verir. Dövlət orqanları, dövlət müəssisələri, müəssisə rəhbərləri, sahibkarları soyurlar. Sahibkarlar da onun əvəzini bilavasitə vətəndaşlardan çıxırlar. Çox baha qiymətə evləri satırlar və sonra evləri də təhvil verə bilmirlər, sonra nəticədə zərər çəkən vətəndaş olur. Mən hesab edirəm ki bu məsələdə hər halda yenə də qanunvericilik qaydasında müəyyən bir çıxış yolu tapılmalıdır. Çünki əgər bu binalar tikilibsə və burada artıq vətəndaşlar yaşayırsa, bunlar vicdanlı alıcılardırlar. Və vicdanlı alıcı kimi həmin vətəndaş həmin binada yaşayırsa, artıq onun qazı verilməlidir, ora müvafiq kommunal xidmətlər göstərilməlidir və vətəndaş da bu öz mülkiyyətini rəsmiləşdirməyə imkanına malik olmalıdır. Yəni bunun da qanunvericilik qaydasında mənə elə gəlir ki, Rusiyada belə daçını amnistiya edilən bir şey oldu. Bağ evləri ilə qanunsuz tikilən bağ evlərinin hamısına müvafiq bir müddətdə amnistiya verdilər. Bu bizim də mən son vaxt kütləvi informasiya vasitələrində eşidirəm belə sözlər. Yəni bilavasitə fərdi evlərlə bağlı deyirlər ki, belə bir amnistiya vermək lazımdır, qanunlaşdırmaq, rəsmiləşdirmək lazımdır. Mənə elə gəlir ki, o çox mərtəbəli yaşayış binalarında yaşayan, burada yüz minlərlə adamdan söhbət gedir. Yəni onlar bina təhvil verilmədiyi üçün qaz yoxdur binalarda. Bəli. Və bu qışda çox əvvəla xərcdir. Böyük miqdarda elektrik enerjisinin sərfidir. Eyni zamanda bu insanların sağlamlığı ilə bağlı olan məsələdir. İnsanlar çoxsu mənzilləri normal şəkildə qızdıra bilmirlər və çox böyük əziyyət çəkirlər. Ona görə mən hesab edirəm ki, bir qanunvericilik qaydasında bu müvafiq bir dövlət orqanına yaxud müvafiq yaradılmış səlahiyyətlər verilmiş bir komissiyaya müvafiq səlahiyyətlər verilməlidir ki, bu binaları hamısı təhvil verilsinlər və hansı binalar ki, şəhər salma norma və qaydalarına uyğun tikilibdir, onlarda qəbul aktları imzalansın və binalar təhvil olsun, adamlar mülkiyyətlərini rəsmiləşdirə bilsinlər. Bu da vacib məsələdir.
İndi vətəndaşların vəziyyətini necə xarakterizə etmək olar? Yəni mülkiyyətsiz bir məkanda mı yaşayırlar onlar? Nə mənimdir? Yəni bir gün qanunlara uyğun olaraq istənilən ailəni indiki yeni mənzildən çıxartmaq olar, elədirmi, yoxsa yox?
Yəni insan belə desə evini yıxmaq olar da, yəni evini yıxmaq olar. Yəni formal hüquqi əsaslar var ev yıxmaq üçün. Mən sizə məsəl üçün konkret bir misal deyim. Yəni şəhər salma norma və qaydalarına görə 1 hektar ərazidə 450 adam yaşaya bilər. Amma məsəl üçün mən Akkord çox reklam olunan deməli tikinti firmasıdır. O Akkord Sənaye İnşaat Açıq Səhmdar Cəmiyyəti Əzaslanov metrosuna yaxınlığında bir yaşayış kompleksi tikibdir. O 10 dəfə normanı artır. 10 dəfədən çox artır. İndi adamlar hələ köçməyiblər, yaşaya. Bu adamlar hamısı köçəndə, bunlar orada yaşayanda onlar necə yaşayacaqlar? Yəni normalar göbüz şəkildə pozulur. Yəni düzdür, amnistiya verilməlidir artıq, tikilən binaları sökmək olmaz. Yenə deyirəm, burada vacib məqam nədir? İnsanların bilavasitə vicdanlı alıcı olmasa, vətəndaşlar bundan əziyyət çəkirlər. Dövlət orqanlarının məsuliyyətsizliyi, dövlət məmurlarının deyək ki, öz vəzifələrinə səhlənkərcəsinə yanaşması nəticəsində baş verən qanun pozuntuları ilə bağlı. Bakıda bilirsiniz, bu tikintilən evlər arasında məsafə, pəncərəsi olan yan divarlar arasında məsafə böyük binanın hündürlüyündən bir dəfə yarım çox olmalıdır. Məsələn, bir bina 60 metr hündürlüyü olan binadırsa, onun 90 metr aralıqlar tikilməlidir. Amma bizdə belə bir şey yoxdur. Bizdə görürsünüz ki, binaların 10-15 metr özellikle pəncərələri olan yan divarları. Yəni bilavasitə kifayət qədər formal hüquqi əsaslar var ki, dövlət komitəsi, dövlət qəbul komissiyası bu binaları təhvil almasın. Müvafiq şəhər salma və arxitektura komitəsinin qəbul elədiyi müvafiq sənədlər var qanunvericilik qaydasında və onlar Ədliyyə Nazirliyində təsdiq olunub qaydalar və bu qaydalara əməl olunması tələb olunur və formal hüquqi əsaslar götürməkdə. Ona görə mən hesab edirəm ki, bir nəsə bir akt olsa Milli Məclis səviyyəsində şübhəsiz dövlət başçısının da burada müdaxiləsi lazımdır. Bilirsiniz, İlham Əliyev bir açıqlama verdi ki, ağacları kəsmək olmaz. Düzgün açıqlamadır. Amma daha vacib olan açıqlamalar var. Mən açıqlama vermək lazımdır ki, rüşvət almaq olmaz. Yəni maşınlarda o qara pəncərələrin klyonkalarını bütün deməli dövlət orqanları məşğul idi.
Bu bir həftə həll etdilər.
Bir həftə məsələn həll etdilər. Yəni ən azı məsəl üçün mən Gürcüstanı götürmək istəyirəm. Bizdən kimsə Gürcüstana gedəndə ona deyirlər ki, bax ehtiyatlı ola, birdən qaydanı pozarsan, çalış qaydanı pozma. Qaydanı pozsan da heç vaxt fikirləşmə ki, yol müfəttişliyinə rüşvət verərsən, canını qutararsan, yəni özünü daha da zibilə salarsan, belə bir şey eləmə. Yəni hər halda o Saakaşvili indi müəyyən qüsurları, nöqsanları olsa da öz mentalitetinə görə bizə yaxın olan Gürcü xalqını ictimai şüuru dəyişib bacarıbdı. Yəni bu çox vacib bir məqamdır. Yəni ki, orada rüşvətin kökü əhəmiyyətli dərəcədə kəsilir. İndi bizdə də sözdə deyirlər ki, biz korrupsiyaya qarşı mübarizə aparırıq və s. Amma mənə elə gəlir ki, çox ciddi bir şəkildə belə bir dövlət siyasəti olmalıdır, dövlətin xətti olmalıdır, dövlət orqanları bu işdə. Və bizdə bilirsiniz, ümumiyyətlə bu avtoritarizm meyilli, totalitar meyilli cəmiyyətlərdə müəyyən işləri yuxarıdan başlamaq lazımdır. Aşağıdan başlamağa buna imkan yoxdur. Yəni Sovet dövründə perestroika başlamış, perestroika yuxarıdan başlamışdı. Sonra aşağılar da bu prosesi qoşuldular bu və digər şəkildə. İndi onun fəsadları başqa cür oldu, başqa məsələdir. Yəni mən hesab edirəm ki, burada yuxarıdan bilavasitə dövlət rəhbərliyi səviyyəsində müəyyən bir siyasi kurs götürülməlidir ki, bax biz bu binaları qanuna uyğun tikməliyik, çalışmaq lazımdır ki, tikinti norma və qaydalarına əməl olunsun. Digər tərəfdən bu binaların təhvil verilməməsinə səbəb olan bütün bu qanunsuzluqlar aradan qaldırılmalıdır. O cümlədən məsəl üçün Kərəm Əsanovdan soruşmaq lazımdır. Kərəm Əsanov, sən bu artıq bu bina tikilibsə, sən bu torpağı satmırsan, nədir məqsədin, nə istəyirsən? Məsələn, mən konkret hallar bilirəm ki, məhkəmənin qanuna qüvvəyə minmiş qətnamələri var. Onun məcburi icraya yönəldilibdir. Kərəm Əsanov imtina eləyir. Yəni bu yəni,
sadəcə söhbət bu konkret rəhbər şəxsdən getmir, rəhbərlikdən, rəhbər şəxsdən gedir.
Yəni söhbət əmlak məsələləri dövlət komitəsinin rəhbərliyindən gedir bəli. Ki, bilavasitə
hazırda odur. Bəli. Amma bəs bu çox maraqlı, siz qeyd etdiniz, məcburi icraatı verilib, amma yerini yetirilmir. Bu mən bir iki dəfə işlərəm sözünün açığı. Bəlkə də biraz reallıqdan uzaq. Amma Azərbaycan reallıqlarını nəzərə alaraq, hansı variant hansı belə deyək, çözüm daha belə deyək, real, yəni tavtoloji gürüzü sistem real qəbul oluna bilər. Yəni normalara riayət etməyən binaların sökülməsi, formal prosedurlardan istifadə edilməsi, amnistiya elan edilməsi, amma bundan sonra normaları ya yeniletmək, ya da bir ayrıca təsdiqnamə vermək ki, vəssalam, yəni bunlara amnistiya verilir, amma bundan sonra hamısı norma ilə olmalıdır.
Mənə elə gəlir ki, bu məsələni həll etmək üçün bir kompleks qərar lazımdır. Yəni, özə qış yaxınlaşır, yəni bu qış ərəfəsində mənə elə gəlir ki, hər halda bu məsələyə baxmaq lazımdır və bu normalar deyəndə, indi mən yuxarıda sadaladığım normalar var, binalar arasındakı məsafə məsələsi, şübhəsiz ki, bu vacib məsələdir. Amma bu təəssüflər ki, bu artıq baş veribdir. Hər halda bu cür qanun pozuntularına göz yummaq, yəni ki, müvəqqəti bunların üstündən keçmək olar. Amma əgər o tikinti materialları düzgün deyilsə, mən bildiyim qədər Fövqəladə Hallar Nazirliyi yoxlama aparır bütün yaşayış binalarında. Hansılarda ki, o beton zəifdir və bu binaların uçmaq təhlükəsi var, qəza təhlükəsi var, onlar əlbəttə qəbul oluna bilməz. Onlar sökülməlidir və vətəndaşların müvafiq kompensasiya verilməlidir. Yenidir, vətəndaş vicdanlı alıcıdır. Onun günahı deyil ki, orada o keyfiyyətsiz beton olub. Mən də bir şey nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, yeni mənzil məcəlləsi qəbul olunubdur. Oktyabrın 1-dən o qanlı qüvvəyə minir. Yəni, kütləvi informasiya vasitələri, radio, televiziya bu yeni mənzil məcəlləsini geniş təbliğ eləməlidir. Yəni, o cümlədən insanlar da bu mənzil məcəlləsinə uyğun öz haqlarını tələb eləməlidirlər. Yəni, bina, çox mərtəbəli yaşayış binasında mənzil alan alıcı hər şeydən əvvəl o binanın sənədləri ilə maraqlanmalıdır ki, əsas məsələ bu torpağı özəlləşibdirmi? Bu binanın tikintisinə müvafiq icazə verilibdirmi? Müvafiq orqanlar tərəfindən icazə sənədləri yerindədirmi? Yəni müştərilərlə məsləhətləşmək lazımdır. Yəni bir çox hallarda görürsünüz ki, insanlar gen MMC məsələsində gördünüz ki, yəni ümumiyyətlə tikilməsi hələ məlum tikilib tikilməyəcəyi məlum olmayan binalarda ev almaq üçün küllü miqdarda öz vəsaitlərini sərf edib. Mənə elə gəlir ki, bir növ biz həm də insanların özünün hüquqi nihilizmini aradan qaldırmaq istiqamətində iş aparmalıyıq ki, insanlar da tələb eləsinlər. Çünki mənzil tikinti kooperativləri, tikinti şirkətləri özləri də bir çox hallarda insanların mənafələrinə qarşı gedirlər. Məsəl üçün, deməli, çox mərtəbəli yaşayış binasının özünün ümumi paylı əmlakın idarəçisi təyin olunur. Çox vaxt bunu mənzil tikinti kooperativinin sədri özü təyin edir. Hansı ki, bunlar hamısı tikinti qutarandan sonra keçir mülkiyyətçilərin ixtiyarına və vətəndaşlar özləri, orada yaşayan sakinlər özlərinin o komendant deyirlər, idarəçini seçməlidirlər, özləri müəyyənləşməlidirlər, kommunal xərcləri hansı şəkildə olmalıdır, hansı sayda bunlar orada işçi götürməlidirlər və s. və ələxir. Çox hallarda burada mənzil tikinti kooperativlərinin deməli rəhbərliyi də o vətəndaşların mövqeyini nəzərə almadan faktiki elə bil ki, öz şəxsi evi kimi, şəxsi binası kimi aparır özlərini. Yəni bu da insanların öz hüquqlarını bilməməsinə əlavə gəlir. Mənə elə gəlir ki, bu məsələyə də gərək bizim dinləyicilər diqqəti artırsınlar ki, öz haqlarını həm də tələb eləyə bilsinlər.
Bu mətləmin o insanların özünə aparmasına aid deyirlər rəis sindromuna düşər olub ona görə. Bilirsiniz, burada digər məsələ də ortaya çıxır. Vətəndaş deyirsiniz ki, vicdanlı, ödəyicidir və onları nəzərə almaq lazımdır. Amma müəyyən bir dövlət əhəmiyyətli obyektlər üçün ayrılan ərazilərdə yaşayış binaların sökülməsi prosesini də biz müşahidə edirik də və bunun müqabilində orada yaşayan vətəndaşlara kompensasiya ödənməsi barədə məlumatlar ortada var. Deməli, bu kompensasiyanı verən tərəf əksər hallarda, aid məsələ ki, bu dövlətdir, Azərbaycan dövləti 100% halda. O nümayəndələr qeyd edir ki, bazar qiymətlərinə uyğun olaraq bu kompensasiya ödənilir və burada ədalətsizliyə yol verilmir. Hər şey öz qaydasındadır. Sadəcə vətəndaşlar həmin bu hadisədən, bu haldan istifadə edib, özünün bütün problemlərini, bütün həyatının problemlərini həll etmək istəyirlər. Ona görə böyük məbləğ istəyirlər. Sonradan da problemlər ortaya çıxır. Prinsiplər nöqtə nəzərdən, axırda aid məsələ ki, dövlət öz rıçaqlarından istifadə edib vətəndaşı ümumiyyətlə heçəsiz də qoya bilər. Əgər bax belə sona qədər dirişsə. Siz bu prosesləri müşahidə edirsiniz, siz işləri də aparırsınız da bu barədə. Nə yerdədir vəziyyət? Nə dərəcədə vətəndaşlar haqlıdır? Nə dərəcədə dövlət nümayəndələri haqlıdır? Bax bu sözləri, bu mövqeyi bildirməkdə.
Əksər hallarda mənə elə gəlir ki, ümumi razılığa gəlmək olur. Əgər qiymət bazar qiymətinə uyğundursa, vətəndaş o satdığı əmlakın əvəzinə müvafiq özünə yaşayış sahəsi əldə edə bilirsə, razılaşır. Bu, indi ola bilsin ki, yüzdə bir halda ola bilsin ki, müəyyən insanların xarakterinə görə demagog insanlar onlarla yola gəlmək çətin olur. Belə problemlər var. Bəli, razılaşırıq biz bu məsələlərlə, amma yenə deyirəm, əksər hallarda bu problem sülh yolu ilə həll olunur. Burada başlıca məsələ o bazar qiymətlərinin hansı şəkildə müəyyənləşdirilməsidir. Çünki ən yaxşı hal, məsəl üçün, iki bina söktülər. İndi bilirsiniz, bu yaxınlarda prezident iqamətgahının yanında. Yəni, orada vətəndaşlara tikib ev verirlər, yəni. Onlar ev alacaqlar. İndi orada elə adamlar vardı ki, bilavasitə onlar evlərini təmir eləmişdilər, yaşamalıydılar. İndi onlara kirayə haqqı verilir bəzilərinə. İndi bəzilərinə ola bilsin ki, verilmir. Burada individual şəkildə həll olunur. Yüz mütləq ədalət yoxdur. Mən bunu demək istəyirəm ki, burada. Amma ümumi götürəndə prinsipcə bu məsələlərdə də yenə də dövlət rəhbərliyinin iradəsi ortada olmalıdır ki, məsəl üçün, bir çox hallarda mən eşidirəm bu sözü ki, vətəndaşların evlərini ki alır, sahibkarlar, onlara yuxarıdan belə göstəriş verilir ki, cəmatı razı salmaq lazımdır. Yəni, bu baxımdan mən hesab edirəm ki, haradakı belə bir problemlər var, orada həm qanunvericilik qaydasında, həm də dedə-baba qaydasında, necə deyirlər, müəyyən halallıq olmalıdır. Yəni, o yeri alan sahibkar da, hansı ki, onun istifadə eləyəcək, o sökülən binanın yəni əgər orada vətəndaş çıxarılırsa da mənə elə gəlir ki, burada da müəyyən ədalət prinsiplərini gözləmək lazımdır. Hər halda mən belə bir total şəkildə burada ədalətsizlik görmürəm.
Aydın, mən sel barədə soruşmuyum halda şükürlər ki, baş verməyib, amma Bakı yağış yağdı, 23 sentyabr tarixidir, leysan xarakterli yağış yağdı və tıxaclar yollarda əmələ gəldi. Elmir Akademiyası metrosu ətrafında, Gənclik metrosu ətrafında yenidən şəhər infrastrukturu hazır deyil.
İşdi.
Olsa, yəni İstanbulda iki rayonunda, Təkirdağda və haradasa dərə tipli yerlərdə bu gecə qonuların su basması bir tərəfə, orada magistral yoldur, fotoşəkillər çox populyardır, internetdə yayımlanır, jurnallarda çıxır, bu magistral tipli yolları da su basmışdı. Force major qaydadır, aydın məsələdir, hər bir müqavilədə qeyd olunur. Amma evsiz qalmış vətəndaşa yiyə durmaq, belə deyək, məcburiyyətində olan dövlət nə cür işləri görmə bilər Azərbaycanda misal üçün?
Türkiyə hüquqi dövlət deməyə gəlir ki, o problemləri həll edəcəklər. Azərbaycana gəldikdə isə mən Bakı ilə bağlı mən konkret demək istəyirəm ki, şəhərin baş planı olmalıdır və baş plana uyğun tikinti aparılmalıdır və bir qədər əvvəl dedim ki, o tikintilərin arasındakı məsafə məsələsi, mən 15 metrdən arasında məsafə olan binalar tikilir. Mən konkret o çox reklam olan Akkor şirkəti məhkəməyə də vermişəm mən Akkor şirkətinin özünü bununla bağlı. Yəni bu təbii fəlakət təkcə daşqın deyil, leysan deyilsə, zəlzələ ola bilər. Yəni ona görə onlar hamısı nəzərə alınmalı. Şübhəsiz ki, təhlükəsizlik məsələləri olduqca vacibdir. Yəni binalar tikinti norma və qaydalarına uyğun tikilməlidir. Buna Bakı şəhər icra hakimiyyəti də məsuliyyət daşıyır, müvafiq dövlət orqanları da məsuliyyət daşıyır. Yəni ümumiyyətlə Bakı indi də tikinti gedir, hamı görür ki, bu tikinti var, inkişaf var, amma hər halda bunu elə bu tikinti elə bir şəkildə aparılmalıdır ki, sonra o binalar bizim başımıza uçmasın.
Əsas məsələ vətəndaş da hüquqsuz yəni qalmasın. Vətəndaşın da hüquqlarına riayət olunsun. Vaqif müəllim, minnətdaram sizə, təşəkkürlər bu gün.
Çox sağ olun.
Müstəqil hüquqşünas Vaqif Hacıbəyli studiyamızın qonağı idi. İşdən sonra proqram birazdan davam edəcək. Saytı dəyişim.
www.azadlıq.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və Real Audio-nu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmin o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mobil reportör.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun.
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya efir əl işarəsi Azadlıq Radiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportörü ola bilər.
Sən də tələs.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Her bazar Azadlıq Radiosu medeniyet olaylarının izine düşür.
O kadar meşhur vesaire değilim.
Biliyorum ki çok olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kleman'dı.
İnsanın ki medeniyetin emnasılar. Karışkaşımın olar.
Biz medeniyeti evinize getiren program. Her pazar Azadlıq dalgalarında.
İşten sonra Azadlıq Radyosu'nda.
İşten sonra programa devam edir. Azadlıq Radyosu.az saytından bizi dinləyirsiniz. Üstə gəl Türk Saat və Hotbird peklərindən və Üstə gəl yenidən əlaqə vasitələri xatırladım. Kim indi bizi dinləyirsə və növbəti mövzuda öz fikirlərini və suallarını göndərmək fikrindədirsə 050 kodu ilə 744-1017 bu bizim mobil abunəmizdir, nömrəmizdir. 050 kodu ilə 744-1017 SMS şəklində suallarınızı, fikirlərinizi göndərin buraya. Üstə gəldə efir ədşərəsi azadlıqradiosu.az. Efir ədşərəsi azadlıqradiosu.az. Bu elektron ünvandır. Orada siz yaza bilərsiniz, suallarınızı göndərə bilərsiniz. Suallarınızı isə Media Forum portalının rəhbəri Azər Qərəkənliyə göndərə bilərsiniz. Azər bəy, xoş gəlmişsiniz hocamıza. Salam edirəm sizi. Azər bəy, dil barədə danışırıq. Çünki nədən məhz sizinlə və nədən məhz biz adan jurnalistlər, media daxilində işləyənlər, yazanlar, siz də, biz də daha çox indi sayt şəklində çalışırıq. Bizim düzdür, biraz multimedia tərəfimiz də var, Azadlıq Radiosu olaraq. Amma bu dil, ünsiyyət vasitəsi, məhz bu o, belə deyək, rıçaqdan istifadə edib oxucularımıza lazım olan məlumatı çatdırmağa çalışırıq. Onun indi dili nə olmalıdır? Oxuyucu, Azərbaycan vətəndaşı, sakini adətən bir neçə dil variantından istifadə edə bilər. Yəni, danışdığı dilin danışıq dili variantı var, var yazı dili variantı, biz bunu daha çox kitablarda görürük, rastlaşırıq. Rəsmi dil var, hansılarla ki, hökumətdə sənədlər şəklində işləyirlər, çalışırlar. İndi rəsmi dillə daha çox rəsmi qəzetlərdə rast gəlinir, çünki orada qərarlar, sərəncamlar dərc olunur. Bax, belə təəssürat yaranıb ki, bu variantlardan bir neçəsi, misal üçün ikisi, biri heç cür dəyişmir, mən rəsmi dildən danışıram, digəri dəyişməyə çalışır, amma onu həddini artıq qınayırlar, bu yazı dilidir, çünki postmodernistlər bir cür yazırlar, digər yazıçılar başqa cür yazırlar, danışıq dili isə ümumiyyətlə deyirlər ki, ölüb və yaxud da həddini artıq bərbad vəziyyətdir. Tip dilinlə desək, terminologiyasından prognozis letalis, yəni ölümə doğru gedən bir məsələdir. Çünki həddindən artıq bayağı sözlər mövcuddur, həddindən artıq ləhcə problemləri var və s. Siz nədə görürsünüz problemləri və sonradan mən digər müstəvə keçəcəm, bu orqanizmlə bağlıdır və muhaqda danışırıq. Yəni, dilin vəziyyəti barədə düşünürsünüz?
Dilin vəziyyəti mən əgər ki, hazırda çox azan azaqlıdır. Bunu deyəndə yazılı və danışıq dilini nəzərdə tuturam. Yəni rəsmi yazılı yazı dilini hələ qırağa qoyuram. O biraz başqa problemdir. Gündəlik qəzetlərin ayrı-ayrı tutan məqalələrin yazılışına fikir verəndə, informasiyaların yazılışına fikir verəndə və ən nəhayət onun oxunuşuna fikir verəndə və küçədə, yolda adamların və yaxud ofislərdə adamların bir-birinə söhbətinə fikir verəndə adamın öz dilinə, yəni ana dilinə biraz yazığı gəlir. Bu problem sözsüz ki daimidir. Nəyə görə? Çünki dil həmişə var, yəni biz həmişə bu dildə danışacağıq. Bizdən əvvəl də danışıblar, bizdən sonra da danışacaqlar və dil heç vaxt bir yerdə dayanmır, yəni ətalətdə deyil. Nə qədər də olsa dilin özündə bir dəyişiklik, bir yeniləşmə olur. Və sözsüz ki bizə qədər də, əgər biz ədəbiyyat tariximizdə fikir versək, ədəbi tənqidə fikir versək, görək ki, Sovet dövründə də yazıların dili tənqid olunur demişə. İndi də tənqid olunur. Bundan sonra da tənqid olunur. Yəni, bu dil bir yerdə heç vaxt dayanmadığına görə dillə bağlı problemlər həmişə olacaq. Amma var bu problemin çox bir belə deyək, bəzən hətta demək olar ki, son həddə gəlib çatmaz. Hazırda problem çox ağrılıdır hansı məqamlarına görə. Birincisi, danışıq dilinə biz diqqət edirik. Yeri gəlmişəm, mən deyim ki, danışıq dili deyəndə mən şəhər danışıq dilini nəzərdə tuturam, kənddəki danışıq dilini nəzərdə tutmuram. Yəni, şəhər danışıq dilini bizdə iki dil, belə deyək, dünyada da elə bizim öz tariximizdə də hegemonluq olan iki dil, rus və ingilis dilləri çox bərbat bir vəziyyətə salıb. Bu dillərin təsiri, sonra bu dildə danışmaq meyli, Azərbaycan dilinə həmin dildəki sözlərlə, ifadə tərzləri ilə qarışdırmaq meyli, bəzən məcburən tutalım, rus təhsillidir və yaxud ingilis təhsillidir, o dilin təsiri altında və yaxud Türkiyədə təsir alıb, o dilin təsiri altında istər-istəməz o belə gəlir. Bir də var, problem bir başqa tərəfidir ki, amma bir də var, bunu qəsdən bilərək də, bax, ən ağrılı, ən problemli tərəfi bunun qəsdən belə olmağıdır.
Nədir qəsdən ki, o qəsdən?
Bax, bu çox çox qəliz sualdır ki, niyə belə olur? Niyə biz öz dilimizdə danışanda onun qolbudağını qırmağa və tutalım rus dilinin və yaxud ingilis dilinin ya məsələn Anadolu türkçəsinin təsiri altında olduğumuzu hiss elətdirməyə, bir nümayiş elətdirməyə meyillik. Bu nədən irəli gəlir? Bu suala cavab tapmaq istəyəndə biz bir məqama fikir verməliyik ki, biz üç ölkədən, üç dildən danışırıq. Anadolu türkçəsindən, Türkiyədən, ingilis dilindən, daha çox Amerikadan və yaxud Böyük Britaniyadan, rus dilindən Rusiyadan. Yəni bu üç ölkə, hər bu üç dilin dövlət dili olduğu məkan Azərbaycan üçün bir növ fövqəl dövlətdir. Yəni Türkiyənin özü də Azərbaycan bir növ lider dövlətdir. Yəni bizim liderliyini tanıdığımız, bir növ onların təsir altında olduğumuz, bir növ nəinki faktiki, yəni tarixi cəhətdən nə vaxtsa onun imperiyasının tərkibində olduğumuz, həm də psixoloji cəhətdən onun bir növ özümüzü onun imperiyasında hiss elədiyimiz dövlətlərdir. Yəni burada bizim o dili, öz dilimizi onların dili ilə korlamağımızda bir növ biz psixoloji cəhətdən onların imperiyasını özümüzə qəbul elətdirmiş oluruq. Yəni maraqlı ki, bir növ bunu nümayiş elətdirib, bundan bir həzz almış oluruq. Bax, bu sözsüz ki, müəyyən mənada azadlıq hissi ilə bağlıdır. Mən yox, xeyli dərəcədə azadlıq hissi ilə bağlıdır. Milli natamamlıq bir problemi ilə bağlıdır. Və bu bizim tariximizdə əsrlər boyu gedən və son 10 illiklərdə də əsrlərdə də çox, belə deyək, hədsiz dərəcədə aparılan bu repressiyaların bir növ təsiridir. Yəni, bir növ biz o imperiyadan faktiki ayrılsaq da, müstəqil dövlətə çevrilsək də, hansısa bir məqamda yenidən psixoloji cəhətdən ona meyllənmişik. Hətta bu bizim bax bu psixoloji meyllənmə bizim siyasi tariximizdə də özünü biruzə verib. Müəyyən hakimiyyət dəyişikliklərinə dəyişikliklərində özünü göstərib. Bu dilin belə bir əxlaqla, belə bir təfəkkürlə birbaşa bağlılığı, yəni dil ariza bir fakt deyil, ariza bir hadisə deyil. Birbaşa bağlılığı ortaya belə bir sual da çıxardır ki, bax bu psixoloji problem, həmin bu əxlaqi problem həllini tapmamış dil təmizlənə bilərmi? Dil o öz ana dilimizə, dil öz o saf qaynağına qayıda bilərmi? Bax, məhz təfəkkürlə, həmin əxlaqla belə ciddi şəkildə bağlı olduğuna görə mənə elə gəlir ki, bizim dilimiz bizim əxlaqımız dəyişəndən sonra təmizlənə biləcək. Yəni, təfəkkürün, əxlaqın körlanması ilə dilin körlanması paralel gedir. Və bunun birini o birisindən kənarda həll eləmək çox çətindir. Və bizim dilimizə çox təsir edən faktlardan biri də siyasi hakimiyyət məsələsidir. Nə qədər maraqlı olsa tutalım. Məsələn, mənim yadımdadır, Əbülfəz Elçibəyin prezident olduğu dövrdə dilə münasibət və sonrakı dövrdə dilə münasibət. Bunlar ayrı-ayrı münasibətlərdir və bu münasibətlərin kökündə düzdür, bunun başqa cür də yozmaq olar ki, nə birincidir məsələsi, amma ki hər halda məncə hakim adamların, hakimiyyətdə olan adamların, məmurların danışıq tərzi, ifadə tərzi, intonasiyası bir kübar danışıq tərzinin, belə deyək, dırnaq arası bunu deyək və yaxud bir kübar danışıq tərzinin mövcud olduğunu göstərir. Bu danışıq tərzində rus dilinin intonasiyası, rus sözləri əsas yer tutur. Yəni, ifadələri, hansı ifadələri rus dilinin intonasiyasında demək, hansısa sözləri rusca demək, bir növ o sovet dövründəki o mövcud olmuş o kübar ədaları ki var idi, danışıq ədası, indi yenidən o hökmranlıq eləyir. Kübar danışıq ədası, belə deyək. Və bu əda ilə elə bir ki, adamların özünü həmin kübar, onun nəzərində bir elitaya bağlılığını hiss elətdirməsi. Güya mən öz dilimdə danışanda bu sözləri qolbudağını qırmaqla, rus intonasiyasında sözləri ifadə eləməklə, rus sözlərini işlətməklə bir növ mən görünür xəyalən özümü həmin elitanın bir üzvü kimi qələmə verirəm. Və mənə gəlir ki, bu elitada dəyişiklik o elitanın göstərdiyi təsir dairələrində də birbaşa dəyişikliyə səbəb ola bilər.
Siz bunu qəsdən söz altında, bu prizmadan.
Mən ən böyük problemi biz bir var yenə deyirəm, kimsə rus dilində təhsil alıb Azərbaycanca danışanda çətinlik çəkir. Bu məsələn başqa tərəfidir. Bu bizim tariximizin bir ağırlı tərəfidir ki, biz Rus imperiyasının tərkibində olmuşuq. Kimlə hansısa ailələr öz övladını gələcəkdə cəmiyyətdə bir mövqe tutmağından ötürü rus bölmələrində oxumağa göndərib. Yəni, bu problemin başqadır. Ən ciddi problem, yəni bir millət kimi bizim ən ciddi problemimiz bu zərurətdən ortaya çıxan nə vaxtsa sovet dövründən qalma həmin rus dilinin rus dilli azərbaycanlıların olmağı deyil. Ən ciddi problem azərbaycanlıların qəsdən özünü rus dilli göstərməsidir. Yəni, bu bir millət kimi bu özünü göstərmənin kökün daha ağırlı məsələlərlə bağlıdır. Nəinki o birisinin bağlı olduğu məsələlər çox sadədir. Və onları bizim müstəqillik dövrümüzdə həll eləmək də asandır. Bu birisi birbaşa psixologiya ilə bağlı. O birisi bir növ tarixlə bağlıdır. Bu birisi daha çox birbaşa psixologiya, əxlaqla bağlıdır. Və biz hər yerdə, məsələn, bugün müşahidə edə bilərik, özün qəsdən bu danışığını, qəsdən danışığını, dilini qəsdən bilərəkdən körləyən adamları biz az qala bir dəfə bir metroya, bir dəfə avtobusa, ictimai nəqliyyatda bir neçə dayanacaqda hərrənsək bunu görə bilərik. Bax, ən ciddi problem budur. Mənə biz bir millət kimi bizim ən dil məsələsində, danışıq dili məsələsində ən ağırlı məsələ budur.
Bu mənzərə məndə ikili təsirat yaradır. Birincisi, axı Azərbaycanlıların kifayət qədər mühafizəkar, konservativ olmaları barədə dəfələrlə deyilir. Hətta dil baxımından da. Ki, yeniliyə çox həssas yanaşırlar. Amma digər tərəfdən siz deyirsiniz ki, bax, dəyişikliklər var. Düzdür, xoşa gəlməz tərəfə gedəndir. Amma bu da öz-özlüyündə bir islahatdır. Yəni, qəsdən edilən mənfi işarəli, amma islahat. Bax, bu baxımdan necə qəbul edək dilin içində baş verən metamorfozları nə mənada? Gəldi çıxdıq həmin o orqanizmə. Mən dəfələrlə işitmişəm ki, dil öz-özlüyündə insan kimi canlı orqanizmdir. Onun yaşaması var, onun inkişafı mərhələsi var və ətraf mühit məsələsi var. İnkişaf prosesi necə getməlidir? Yəni, istiqamət nə olmalıdır? Və istiqamətləndiricilər nələr olmalıdır? Üstəgəl, ətraf mühit nədən ibarət olmalıdır?
Valla, iki məqama istəyirəm münasibətimi bildirim. Mənə elə gəlir ki, bizim ümumiyyətlə təfəkkürümüz Azərbaycan xalqının, Azərbaycan vətəndaşının təfəkkürü o qədər də həmin yeniliyə, islahata, ümumiyyətlə dəyişənliyə tormozlayan deyil. Xeyr, bizim əgər biz Cənubi Qafqaz səviyyəsində götürsək, gürcüləri, erməniləri və başqa Qafqazda yaşayan başqa xalqları götürsək, görər ki, biz məsələn, rusca, ingiliscə onlardan daha yaxşı danışırıq, daha səlis danışırıq. Nəinki onlar. Yəni, bizim təfəkkürümüz, belə deyək, biz plastikdir, daha belə liberaldır.
Fonetik nöqtə nəzərdən biz bir çox illəri qəbul edirik.
Bəli, qəbul edə bilir. Yəni, bu da sözsüz təfəkkürlə bağlıdır. Bunun müsbət, bunun əslində bu çox müsbət cəhətdir. Müsbət bir xüsusiyyətdir. O ki, qaldı islahata dəyişikliyin mənə deyər ki, yalnız faydalı tərəfini, müsbət tərəfini islahat adlandırmaq olar. Ziyanlı tərəfini, kusurlu tərəfini və ötəri olduğuna inandığın tərəfi islahat adlandırmaq biraz çətin. Yəni, bizim dilimizdə dəyişiklik var. Bu dəyişiklik, əgər bir dövr kimi götürsək, mənə gəlir ki, 1988-ci ilin sonlarından başlayıb. Bax, bunun özü də maraq. Və mənə gəlir ki, həmin dövr hələ davam edir. Bəlkə biraz uzaqlaşanda baxsaq, bu dövrün özünü 2-3 yerə bölə bilərik. Amma 80-ci illərin sonundan başlayan xalq hərəkatı, SSR-nin dağılmağı, xalqların özünə qayıdışı, milli oyanış, bütün bunların kontekstində bizim dilimizdə dəyişikliklər başlayıb. Dəyişikliklər başlayıb, indiyəcən həmin dəyişikliklər gedir. Bu dövrdə bizim dilimizə xeyli söz gəlib. Ki, bugün biz onları sərbəst işləyir. Bəziləri dil bəzilərini qəbul eləməyib, bəzilərini qəbul eləməyib. Məsələn, bizim rəsmi dilimizdə qəbul eləyib. Tam özəl ifadəsini, sözünü bizim rəsmi səviyyədə də, rəsmi dilimizdə qəbul eləyib. Vurğulamaq, məsələn, filan kəs bunu vurğuladı. Bu da son dövrün, həmin bax bu yeni...
Meydan gələn
sözlər. Bəli, meydandan gələn sözlər. Bunlar rəsmi səviyyədə bu ifadələr də qəbul, başqa ifadələr var. Mən üstəyirəm, sizin o sualınızın biraz əvvəl...
Canlı orqanizm üçün.
Deməli...
Əgər qəbul etsək ki, dil canlı orqanizm.
Bəli.
Ətraf mühiti nə olmalıdır? İnkişaf istiqamətləri nədən ibarət olmalıdır?
Mənə də gəlir ki, əvvəla canlı orqanizm kimi, bir canlı orqanizm kimi və tək canlı yox, həm də əxlaqı olan bir orqanizm, yəni dil tutalım, bitki də canlı orqanizmdir, amma onun əxlaqı yoxdur, elə deyim, amma dil biraz fərqlidir. Dil insanın özü kimi, yəni canlı orqanizmdir və onun özünün də əxlaqı var, tərbiyəsi var. Ən birinci onun tərbiyəsini pozmaq olmaz. Yəni onu başqa dillə, başqa dili ondan üstün saymaq olmaz. Heç bir vaxt. Hansısa rəsmi səviyyədə biz hesab edə bilərik ki, tutalım, məsələn, Azərbaycanda Azərbaycan türkçəsi, Azərbaycanda olan başqa dillərdən bir üstünlüyü var. Bu dil dövlət dilidir. Amma bu dil pisdir, başqa dil yaxşıdır və yaxud başqa dil pisdir ki, dövlət dili deyil, bu dil yaxşıdır. Yəni, bu yanaşma, birinci növbədə dili öldürən, dili çorlayan yanaşma, bax, bu yanaşma, yəni dilə üstdən aşağı baxmaq, öz millətinin, öz daşıyıcısının ondan bir növ küskünlüyü mü deyim, onu bir aşağılamaq mı deyim. Ən birinci, bax, dilin bu tərbiyəsi pozulmamalıdır. və onu başqa dillərlə, başqa dillərlə bizim dildəki kimi körləməməliyik. Bu, və üstürəm və əsas məsələlərdən də biri dili qoruyan adamların cəmiyyətdə söz sahibi olmağıdır. Nə qədər ziyalı təbəqəsi cəmiyyətdə söz sahibidirsə, o cümlədən xüsusən şair yazıçılar söz sahibidirsə, onların sözü eşidilirsə, onların tribunası varsa, onları siyasi, iqtisadi, belə deyək, media, hər bir sahədə adamlar onları hörmətlə qarşılırsa, onun sözünə fikir versə və onların rəyinə də fikir verməlidir. Və belə adamlar ki, cəmiyyətdə o elitadan sıxışdırılır, ictimai rəyə olan təsiri azaldılır hansısa formada, onda təbii ki, dilində körlənmək imkanı yəni, çox alır.
Bu prosesi müsahibələrin birində kitab biznesinə məşğul olan Nigar xanım Köçərli o qeyd etmişdi ki, Azərbaycan cəmiyyətində son zamanlar belə təəssürat yaranır, sanki yazarlıq eyib peşələrdən biridir. Yəni alçaldılma məsələsində də.
Biz dili həmişə yaşadan birinci qüvvə xalqdır. Biraz da belə də konkretləşdirmək istəsək, şəhərdən kənarda, kəndlərdə yaşayan və danışanda heç vaxt bizim kimi və hər halda eyni zamanda kimi ifadələr işlətməyən adamlardı.
Bəli.
İkinci, bu adamların ictimai rəyə sözsüz ki, jurnalistə, qəzetlərə təsiri zəifdir. Yəni belə amma bir də var ziyalı təbəqəsi, şair yazıçı. Onların təsiri güclü olmalıdır. Əgər güclü olsa, onların sözü eşidilsə hər mənada, onların da rəyinə hörmət. Mən sizə bir neçə məqam deyim. Tutalım, əgər bugün siz hansısa bir divardakı bir reklamın çox qüsurlu ifadələrlə yazıldığını görsəz və yaxud hansısa televiziyada, radioda bir belə deyək də reklam çarxında görsəz ki, bu bərbat bir dildə yazılıb və yaxud oxunur, onu nöqsan kimi onu hazırlayan şirkətə tutsaz və ona pulsuz, parasız, yaxşı bir variantını yazıb göndərsəz, onlar onu qəbul eləməyəcəklər. Yəni, bizdə o, belə deyək, o işini bilən adamın rəyinə hörmət yoxdur. Orada kimsə oturur, elə fikirləşir ki, bunu istədiyi kimi tərcümə eləyir və bunu da belə yazır. İngiliscə bu belə səslənir, bu İngiltərədə məşhur bir şuardır, Azərbaycanca da olduğu kimi getməlidir. Amma heç, sabah bir şair, bir yazıçı bunu deyəndə onun heç dediyini nəzərə almırlar. Amma o bir yandan da dili qoruyan ikinci qüvvə şair yazıçıdır. Çünki jurnalist, belə deyək, jurnalist daha çox dili körlüyür. İstər istəməz şair yazıçı, amma dili qoruyan şair yazıçılardır.
Bax, bu daha çox mühafizəkarlığa bənzir. Amma medianın rolu, məsələ, güman ki, dilə məntiqi yeniliklər gətirməkdən ibarət olmalıdır. Google. İndi Google-da axtarış əməliyyatına prosesə ingiliscə to Google deyirlər. Yəni, fail to Google gedir. Bir. Facebook, MySpace və digər sosial şəbəkələrin mövcudluğu to overshare failinin əmələ gəlməsinə gətirib çıxartır. Yəni, özün haqqı, özəl, şəxsi məlumatların aşırı dərəcədə açıqlanması prosesinə overshare deyirlər artıq. Yəni, bu da dilin zənginləşməsidir əslində. Nədən Azərbaycanda, Azərbaycan mediası, Azərbaycanca fəaliyyət göstərən media bu işlə məşğul olmasın? Və yaxud da nədən, əgər məşğul olursa, istər-istəməz yeni söz ortaya çıxarırsa, bu sözü qəbul etməsinlər yeni söz kimi?
Yeni sözlər ortaya çıxır, qəbul olunur. Sadəcə olaraq biz yeni sözün hələ yeni olduğu bir dövrdə, hansısa sözün yeni olduğu dövrdə biz heç vaxt müəyyənləşdirə bilmərik ki, bu söz dilə oturacaq yoxsa oturmayacaq. Çünki onun öz təbiəti var. Belə deyək, onun öz qanun uyğunluqları var. Tutalım, özəl ifadəsi gəldi oturdu bizim dilimizə, amma hansısa ifadə ola bilsin oturmayacaq. Bu gün işlədir ki, ola bilsin oturmayacaq. Dilə yapışmayacaq. Bunu da bir müddət keçəndən sonra bilmək olar. Müxtəlif dövrlərdə tutalım, Cəfər Cabbarlının adlar insan adları ki var, Cəfər Cabbarlının əsərlərində bu adlar bugün hər bir belə deyək 3-4 ailədən birində bu adlara rast gəlmək olur və heç kimin də ağlına gəlmir ki, bunları Cəfər Cabbari gətirib. Yəni, dilin özünün qəbul eləyib eləməmə məsələsi var. Biz, bax, məsələn, o olmasın, bu olsun o tamaşasındakı hərə bir, o bir məclisdəki hərə bir ifadədə danışır. Bu elə burada bir sünilik varsa, belə deyək, o süni şəkildə hesab edirsə ki, xalqdan arı. Məsələn, Hüseyin Cavidin özünün o cəhdi alınmadı ki, ortaq türk dilini biraz türk, Anadolu türkçəsinə uyğun bir ortaq türk dili yaratmaq üçün. Məsələn, Hüseyin Cavidin dili, belə deyək, onun o dil məsələsində qarşısına qoyduğu məqsəd müəyyən bir dövrdə məğlubiyyətə uğradı. Bəlkə nə vaxtsa yenidən ortaya çıxacaq və qalib gələcək. Biz bunu deyənmərik. Amma dil qəbul eləmədi. Azərbaycan türkçəsi tam batıyor, gəliyor. Bunu qəbul eləmədi.
Bu da həmin
mümkün, o, bu mümkün olmaz.
Həmin o canlı orqanizmin güman ki, bu bəli, təkamül prosesidir.
Bəli. Amma bizim yenə deyirəm dilin inkişafı sardan narahat olmağımıza ehtiyac yoxdur. Çünki dil öz-özünə həmişə inkişafdadır.
Yəni, i̇nkişafdır
və yaxud dəyişəndir. Bəli, həmişə dəyişir. Sözsüz ki, dəyişir. Məsələn, bugünkü Azərbaycanlı 100 il, 150 il, 200 il, 500 il əvvəlki Azərbaycanlı kimi danışmır. Amma bir maraqlı cəhət var ki, qədim abidələrdə, istər Dədə Qorqud abidəsi, istər, məsələn, Yunus İmrənin türkçəsi, o əsl ana türkçədə yazılan sözlər, cümlələr bugün də anlaşılır və bu bir yandan da o dəyişiklik məsələsinə biraz şübhə də elə bil yaradır. Ki, yəni, bəlkə də dəyişən biraz həmin elita dilidir və ədəbi dilmi deyək. Xalqın öz dili isə ola bilsin ki, o mənada dəyişikliyə çox az uğrayır. Çox az uğrayır.
Söz ardı. Azər bəy, deyirsiniz ki, belə deyək, səhvlərlə dolu olan və yaxud da düzgün yazılmayan ifadələr Azərbaycan şimalına gedən yol boyu dəfələrlə bu belə deyək də tikinti şirkətlərdən birinin reklamını, bəlkə siz də rast gəlmişsiniz, qiymətlər, mənzillər məsələsi. Azərbaycanda o dünyaya yola salanda insanı dedilər ki, son mənzillər yola saldılar.
Bəli.
Son qiymətlər, son mənzillər devizinin seçilməsi insan istəməsi.
Suallar yaradır. Belə incəliklər var.
Bəli, incəliklər var.
Dillə davranmaq asan deyil sözü.
Minnət hanım, buyurduğunuza görə çox sağ olun.
Çox sağ olun.
Azər Gərəkənli Media Forum Portalının rəhbəri studiyamız qonaq idi. Biz dil barədə danışırdı, həm danışır, həm yazı, həm də rəsmi dil haqda. Hər şey təkamül prosesi nəticəsində öz yerini tapacaq. Bu çoxdan dəri fəaliyyət göstərən dəyişilməz qanundur. Xudafizə, şimdi dinləyicilərlə axşam saat 5-də, amma sabah Azadlıq Radiosu.az saytından, üstəgəl Hotbird və Türk Saat Beklərindən eşidilərik. Daha bir yeni söz bəlkə də bilmirəm.
www.azadlıq.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və Real Audio-nu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Hər həftənin öz panoramı.
Azərbaycanda heç bir problemi rüşvətsiz həll etmək mümkündür.
İqtidarla müxalifətin fərqi biləsiz nədədir? Biz deyirik, yol çəkəcək filan şəhərdən filan şəhərə və eləyirik. Biz bildiririk, əmək haqqı bir belə artacaq və eləyirik.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı.
Bunlar uzaqlaşıb var xalqda. Yəni, böyük bir hissə qalıb bu tərəfdə. Onlar özləri üçün yaradıb var, belə deyək ki, parlıq bir sistem. Özləri üçün qəşəng maşınlar, özləri üçün qəşəng ofislər.
Azərbaycana demokratiyadır, insan hüquqlardır, siyasi dəyişiklikdir. Bunların heç biri xaricdən gəlmir. Yalnız Azərbaycandan gələcək. Nə qədər ki, bunu daxili siyasi qüvvələr başa düşmürlər, onlar daim müxalifətdə qalacaq.
Azadlıq Radiosunda. Həftəyə panoramadan baxın.
436 77 41
Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Mən bu iş üçün özəlliyi kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım ilk.
Ayaz mənim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Şükür. Çox çətin sual verdin, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sizə ki, qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapına sımağa getmirsən, o bir otağa keçib qapını örtüb gizlənirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qəribdə yaşayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı, yəni Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla